Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Jožef Virk.
15. marec 1810 do 4. januar 1880.
Pesnik in duhovnik Jožef Virk se je rodil na Podrečju pri Domžalah. Za poezijo ga je navdušil Matija Čop, ki je bil njegov gimnazijski profesor. V Celovškem semenišču pa se je srečal z Antonom Martinom Slomškom in ob njem rasel kot pesnik. Čeprav njegova poezija nima posebne umetniške vrednosti, je imela v svojem času močan narodno-buditeljski značaj. Po njej so segali čitalniški skladatelji in tako ohranili več njegovih pesmi. Med svetnimi je najbolj znana Slovensko dekle, med cerkvenimi pa Spet kliče na svenčani maj. Jožef Virk je svoje pesmi objavljal v drobtinicah, novicah, zgodnji denici, koledarju Mohorjeve družbe in drugod. Po njem se danes imenuje kulturno društvo Jožef Virk Dob, ki deluje že več desetletij.
Fran Levec je leta 1879 v Ljubljanskem zvonu objavil daljši zapis o svojem obisku pri ostarelem loškem župniku Jožefu Virku. Ker je Levec nekaj časa živel v Radomljah, blizu Virkovega rojstnega kraja, sta se zapletla v pogovor o starih časih. Iz zapisa zvemo, da so bili Virkovi predniki precej premožni. Imeli so krčmo ob cesti, ki je peljala z Dunaja preko Ljubljane do Trsta, in hlev z več deset konji. Krčma s posestvom je pozneje propadla in Virkovi so se razkropili po svetu. Eden izmed njih, ki se je pridružil enotam princa Evgena Savojskega pri obleganju Beograda, se je v bojih izkazal in si prislužil nekaj denarja. Z njim si je kupil posestvo na Količevem nad Virom. Tam je bil rojen Virkov ded, ki se je pozneje priženil na Podreček Pogorelcu. Domačija je stala blizu izliva reke Rače v Kamniško Bistrico.
Na začetku 19. stoletja je pri Pogorelčevih gospodaril Jakob, poročen z Marijo, rojeno Cotman. Posestvo je bilo majhno, zato je bil Jakob tudi priložnostni tesar. V hišo so začeli prihajati otroci. Hčerki se je 15. marca leta 1810 pridružil sin Jožef. Ker je kmalu pokazal, da je nadarjen za učenje, sta ga starša poslala v ljudsko šolo v Dobu. Ta je bila v času francoskih vojn nekaj časa zaprta. Ko je bil Jožef primeren za šolske klopi, je znova zaživela. Leta 1822 so dobili v Dobu še novo šolsko poslopje, kar je bila lepa spodbuda za učitelje in šolarje. Jožef se je svojim znanjem dobro izkazal. Zato so ga starši na priporočilo domačega župnika poslali v Ljubljano. Na domu pa je ostala starejša sestra. Kljub temu je ostal povezan s svojim domom, ki se ga je poznaje spomnil tudi v pesmih.
Na razpokah studenček solzi, na lokah travca zeleni. Od tam sem jaz doma, od tam se moj duh ravna.
Jožef Virk je med letoma 1824 in 1829 obiskoval gimnazijo v Ljubljani. V tem času je zanj skrbela in ga podpirala teta. Pomagala mu je tudi družina znanega kirurga Antona Melcerja. Ljubljanska gimnazija je imela veliko število dijakov, zato so oblasti na Dunaju omejile vpis, obenem poostrile kriterije, češ naj kmečki otroci raje delajo. Jožef Virk je bil odličen dijak, a je imel kljub temu nekaj težav z napredovanjem v višje razrede. V pogovoru z Levcem se je spomnil tudi na šolska leta.
V peti šoli leta 1828 in 1829 bil mi je učitelj slavni Matija Čop in od tega časa izvira moje veselje do pesništva in do slovenščine. Čop nam je dal enkrat nalogo, da naj snov narodne pesmi Pegam in Lambergar vsak učenec na svoj način in v katerem koli jeziku obdela. Jaz sem po tej narodni zložil slovensko pesem. Čop je moje verze jako pohvalil ter s tem obudil mi veselje do slovenskega pesništva.
Ljudske melodije so bile Jožefu Virku blizu že v otroških letih, saj je mati rada prepevala. Veselje do petja je prevzgojila tudi sinu, ki je začel pisati prve pesmi že v gimnaziji. Čop, ki je po vrnitvi iz Lvova krajši čas poučeval na gimnaziji, pa mu je pri tem dal prve napotke. Jožef Virk je po gimnaziji nadaljeval študij na Ljubljanskem liceju, kjer so se študentje zbirali tudi v literarnem krožku. Na liceju je takrat že dobrih 10 let delovala stolica za slovenski jezik, kjer so se med drugim kalili sodelavci Kranjske Čebelice. Prva številka tega pesniškega almanaha je izšla, ko je Virk končal prvi semester filozofije.
Jožef Virk je bil, kar se tiče pesništva, šele začetnik, zato bi težko pričakovali, da bi bil sodelavec Kranjske Čebelice. Gotovo pa ni ostal pri obnovi Pegama in Lambergarja, ki jo je sestavil kar v verzih. Tudi jezikovno se je razvijal postopoma, kot je sam poudaril. K tej temi se bomo še vrnili, zdaj pa prisluhnimo njegovi cerkveni pesmi, ki jo je oglasbil Stanko Premrl. Poje Komorni zbor Emanuel.
V liceju se je moral Jožef Virk dokončno odločiti za poklic. To šolo so med drugim obiskovali številni dijaki, ki so v različnih krajih po Sloveniji končali 6 let gimnazije, saj to ni zadostovalo za vpis v bogoslovje. Poleg slovenščine, ki je bila za nekatere zelo pomembna, so bili glavni predmeti posvečeni predvsem filozofiji, ki so jo takrat poučevali v glavnem v latinščini. To je bila osnova za bogoslovje, za katerega so se poleg prava najbolj pogosto odločali slušatelji. Takšno pot si je izbral tudi Jožef Virk.
Po končanih latinskih šolah sem hotel postati duhovnik in bi bil rad vstopil v ljubljansko semenišče, a bilo jih je preveč in me niso sprejeli. Dobil pa sem štipendijo Levantinske škofije in še 2 leti ostal v Ljubljani, kjer sem končal 2 leti bogoslovja. Jeseni leta 1833 pa sem se preselil v Celovec. Takrat je Kranjska 3 dežele preskrbovala z duhovni, Štajerska z graščinskimi oskrbniki, Koroška pa z biriči.
Dejstvo je, da je skrb za študij Jožefa Virka prevzela Levantinska škofija in da je poznaje kot duhovnik deloval v tej krajevni cerkvi. Slovenski biografski leksikon navaja, da je Virk odšel v Celovec leta 1834 in ne leto prej, kot je po Virkovem pripovedovanju zapisal Levec. Zadnja dva letnika bogoslovja je Jožef Virk končal v Celovcu. Njegov duhovni voditelj in vzgojitelj je bil Anton Martin Slomšek, takratni spiritual v bogoslovnem semenišču, ki je bilo skupno za krško in levantinsko škofijo. Slomšek je ob prihodu v Celovec obnovil slovenski tečaj, s katerim je začel že kot bogoslovec. Po njegovem odhodu iz koroške prestolnice je tečaj za nekaj časa zamrl. Slomšek je bil prepričan, da mora vsak duhovnik znati ne samo pogovorni, ampak tudi knjižni jezik, če želi biti pravi pastir svojemu narodu. Bogoslovje je bilo po njegovem mnenju nadvse primeren kraj za tovrstni pouk. Slomškove vneme za matrin jezik se je spominjal tudi Jožef Virk.
Ne morem vam povedati, kako nas je Slomšek bogoslovce vedno spodbujal ter nagovarjal, da bi kaj slovenskega pisali. Še posebej meni ni dal miru, da sem vedno kakšno pesem zložil, in to je naposled delalo meni in Slomšku veliko veselja. Da pa takrat še nisem bil poseben pisatelj slovenski, vidite lahko iz tega, da sem bogoslovec svojo prvo pridigo tako začel. Kam vandraš, vandrovec moj? Kaj nekoliko lepše bi se bilo glasilo, kam si namenjen, popotnik moj?
Če upoštevamo, da je Anton Martin Slomšek v Celovcu načrtno zbiral narodne, pa tudi umetne pesmi, ki bi spodbujale običajnega človeka k dobremu, je hitro odkril Virkov talent. Pri vzgoji Slomšek ni skrbel le za to, da bi bogoslovci slovenskega rodu čim bolje obvladali knjižni jezik. Po njegovem prepričanju je imel vsak duhovnik dvojno dolžnost – služiti Bogu in svojemu narodu. Zato je bogoslovce vzgajal tudi v vsestransko-kulturnem in narodnem duhu. Pri tem je izhajal iz zavesti, da je edina trdna podlaga slovenskemu narodu lahko le katoliška vera. V taki šoli se je oblikoval mladi Jožef Virk, ki je bil 31. julija 1836 posvečen v duhovnika, avgusta pa je imel novo mašo v domači cerkvi svetega Martina v Dobu.
Thank you.
Tudi Virkovo pesem Danes odprto je sveto nebo, ki smo jo slišali, je uglasbil Stanko Premrl, zapel pa jo je komorni zbor. Potem, ko je mlad duhovnik prvič pristopil k oltarju, je želel svojim talentom služiti tudi cerkvenemu koru. Levantinski škof Cimerman ga je najprej poslal za kaplana v Grebinje. Že pred koncem leta 1836 je bil prestavljen v Dobrlo vas na Koroškem, kjer je ostal 2 leti. Sredi leta 1838 ga je škof poslal v Vuzenico k nadžupniku Antonu Martinu Slomšku. Tako sta se nekdani vzgojitelj in bogoslovec znova srečala. Ker sta prišla skoraj istočasno v Vuzenico, smemo sklepati, da si ga je Slomšek sam izbral za kaplana.
Slomšek je v prihodu v Vuzenico napravil načrt za vse stransko prenovo župnije. Poleg duhovne plati se je posvetil tudi gospodarski plati ter temeljito obnovil cerkev in župnišče. Posebno pozornost je namenil župninski šoli. Poleg njega sta bila učitelja tudi oba kaplana. Virk je najraje poučeval otroke, ki so mu zaradi njegovega veselega značaja radi sledili. Po Slomškovem naročilu pa je poučeval tudi dekleta in fante ter dekleta in žene. Ta način nedeljske šole je Virk ohranil tudi na župnijah, kjer je deloval poznaje. Za Olimje se je pohvalil, da je imela najstarejša obiskovalka nedeljske šole 52 let.
Poleg duhovniškega in učiteljskega dela je Jožef Virk še naprej pisal pesmi in jih dajal v pregled Slomšku. Tako so bile njegove prve pesmi natisnjene v Slomškovih šolskih knjigah in pesmaricah, od leta 1846 pa v drobtinicah. Jožef Virk se je kot pesnik odzval tudi na pobudo za zedinjeno Slovenijo. V tem duhu je namreč napisal pesem Slava Slovencem, ki je bila objavljena 1849. v drobtinicah.
Naj viharje moč razsaja, hraste cepi, skale taja, pahe zemlje naj zdrobi, vendar kakor siva skala, sred viharjev trdna stala, večna bo Slovence v čast. Naj se ves svet zoprstavi, narodu pravice davi in kovati ga želi. Slave zora bo svetila, zlob virige razdrobila, večna bo Slovence v čast. Naj mrtvaški strup jezika, nas srdito v srce pika, naj le slabo govori. Vzeti nam ne more slave, ne utajiti bistre glave. Večna bo Slovence v čast. Kadar bliska meč morije, v boju kri junaška lije, kakor hrast Sloven stoji, za očetovstvo se daruje, vso nevarnost zaničuje. Večna je Slovence v čast. Zato mi, Slovenije sini, zvesti svoji domovini, eno srce budimo. Če nam je ljubezen mati in o sloga nas pobrati, večna bo Slovence v čast.
To Virkovo pesem so uglasbili Stanko Premrl, Anton Heidrich in Gregor Richar. Ljudem se je hitro priljubila in je bila nepogrešljiva na vseh slovenskih taborskih srečanjih. Sem sodi tudi slovensko dekle, ki jo imajo mnogi za ljudsko, tako hitro je ponarodela. Venček na glavi bliskati s kitice rožic zelenih, slovensko dekle. Uglasbil jo je Gustav Ipavec. O njeni priljubljenosti govori tudi najstarejši zvočni zapis. Že leta 1920 je izšla pri ameriški založniški hiši gramofonskih plošč Columbia. Zapel jo je moški kvartet Jadran, ki je deloval med rojaki v Ameriki. Pesem Slovensko dekle je bila prvič objavljena 1849. v Novicah. Prisluhnimo ji v izvedbi okteta Deseti brat.
Venček na glavi se bliskati s kitice, rožic zelenih, slovinsko dekle, rožic zelenih.
Jožef Virk je ostal pri slomšku v Vuzenici 2 leti. S kapljansko službo je nadaljeval v Grižah in zatem v Gornjem gradu. Imel je veliko dela. Tam je zbolel, zato je prosil škofa Antona Martina Slomška, ki je sredi leta 1846 nasledil nekaj mesecev predtem umrlega levantinskega škofa Kutnerja, za prestavitev. V pismu je novemu škofu med drugim dejal:
"Ako me hočete še pri življenji ohraniti, prestavite me. Ker sem bil prestavljen najprej v Spodnjo Polskavo, potem v Črešnjevec in naposled v Olimje pri Podčetrtku, odkoder sem posebno rad na Slatino zahajal. Iz Olimja sem leta 1850 prišel za Fajmoštra na Kalobje in od ondot leta 1861 v Loče."
Že v Olimju je Jožef Virk nekaj časa nadomeščal bolnega župnika, v Kalobju pa je prvič postal redni župnik. Kot v kapljanskih letih je tudi tu prijel za vsako delo. Skušal je biti dober duhovnik in narodni buditelj obenem. Z ljudmi se je znal pogovarjati o verskih, narodnostnih, političnih, kulturnih, gospodarskih in šolskih vprašanjih. Na vseh teh področjih je znal priskočiti na pomoč, če je bilo potrebno.
Stane Stražar v knjigi Župnija dob skozi stoletja pri predstavitvi Jožefa Virka opozori tudi na njegovo zunanjost in značaj. Tam beremo, da je bil Virk vitke postave, 2 metra visok, da je povsod zbujal pozornost. Kjer se je prikazal, je moral vsak dopeti. Stopil je v sredo družbe in vzravnan začel dirigirati. Ure in ure je družba prepevala slovenske pesmi, ki so bile proti oholemu nemškutrstvu na Štajerskem tedaj najmočnejše orožje. Zmeraj je imel pripravljeno tudi kakšno svojih pesmi, te je z njo navduševal slovensko ljudstvo.
Virkova zadnja duhovniška postaja so bile Loče pri Polčanah. Tja je prišel iz Kalobja, kjer je župnikoval dobrih 10 let. Takrat so ga že po vseh slovenskih deželah poznali kot pesnika. Njegov glas pa je imel težo tudi na drugih področjih. Zato je postal v Ločah občinski svetovalec, šolski nadzornik ter odbornik pri kmečki posojilnici in hranilnici. Z navdušanjem je spremljal taborsko gibanje, ki je v kratkem preplavilo vse slovenske dežele. Vse to je odmevalo tudi v njegovih pesmih.
"Kadar v hladni gomili počival bom že, bo za ta dom mili gorelo srce. Po zemlji domači bom klical povsod, gorjemu, ki tlači slovenski moj rod."
Slabi 2 leti pred smrtjo je Jožefa Virka, kot smo že omenili, obiskal Fran Levec s prijateljem. Pesnik se je takrat bližal 70. letom. Čeprav je bil še vedno krepak, je imel nekaj težav z zdravjem. Z veseljem je sprejel popotnika in jima začel pripovedovati o svojem delu, zlaganju pesmi, svoji mladosti. Fran Levec, ki je Virka pozdravil kot znanega slovenskega pesnika, je o tem srečanju med drugim zapisal.
Komaj to izgovorim, nasmeje se Virk ljubeznivo ter s prstom pokaže na mizico, stoječo sredi sobe, rekoč. Glejte, tukaj so moje pesmi, kakih 4000 jih je. Vedno imam polno naročil za pesmi. Ravno zdaj le sem zložil eno in le redko mine dan, da ne bi katere vrgel na papir. Res je na mizi ležalo 23 zvezkov pesmi, zloženih in spisanih v raznih časih. Vsak zvezek je bil zaznamovan z drugo rimsko številko. Pohvalil sem njegove pesmi na splošno, še posebej ponarodele, Slovensko dekle, Naj viharja moč razsaja, Slovenija mila, moj ljubljeni dom, Kdorkoli pod milim nebom živi in druge, ki so postale prava narodna svojina in katere slovenski narod po vseh pokrajinah naše domovine slastjo prepeva. Mož se je prijazno nasmehnil in dejal, da, včasih se mi je kakšna posrečila, a bolj kot te posvetne, sloves da je moje Marijine. Tukaj okrog samo moje Marijine pojo in za vsak Marijin praznik zložim posebno pesem.
Literarni zgodovinarji danes Jožefa Virka omenjajo le bežno. Nekaj pesmi so nam ohranili skladatelji, ki so na njegova besedila pisali melodije. Med svetnimi izstopa Slovensko dekle. V cerkvah pa redno prepevamo vsaj 10 njegovih pesmi, med njimi največ Marijinih. V slovenskem biografskem leksikonu so mu pripisali tudi pesem Veš, o Marija, moje veselje, ki pa ni njegova. Ljubomir Andrej Lisec tam navaja, da je bil Jožef Virk plodovit pisec posvetnih, nabožnih in prigodnih pesmi. Med posvetnimi so značilne rodoljubne, ki govori o ljubezni in zvestobi do domače zemlje. Ostale zajemajo snov iz vsakdanjega življenja ali opisujejo naravo, letne čase in podobno. Virka ne moremo preštevati med pomembnejše pesnike, bil pa je med boljšimi, če ocenjujemo pesnike zbrane okrog škofa Antona Martina Slomška.
Slovenski narod je mrzlega zimskega dne prinesel novico, da je Jožef Virk, ljubeznivi narodni pesnik, po kratki pljučni bolezni izdihnil svojo blago dušo 4. januarja 1880. leta ob 1 uri zjutraj. Pokopali so ga na farnem pokopališču v Ločah pri Polčanah. Pozneje so na njegov spomenik zapisali:
Ljubezen tvojega srca pridobila, pesem tvoja vse nas razveselila. Počivaj, zvesti naš pastir, uživaj v Bogu mir.
Oddajo o Jožefu Virku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Boštjan Smole.